RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, mendengar saat ini Anda sedang mendengarkan siaran kami Voice of Indonesia, dan saya Enggar Saraswati yang akan memberikan informasi seputar daftar acara siaran kami hari Senin 20 Juni 2016. Warta berita akan kami hadirkan mengawali perjumpaan kita, dan akan disusul dengan komentar dengan judul Meningkatkan Kesiapan Hadapi Banjir dan Longsor. Kemudian selanjutnya ada Hari Ini Dalam Sejarah dan Fokus yang mengambil tema Pemerintah Canangkan UMKM Dalam Ranah di Gitai. Selanjutnya kami hadirkan Sari Warta Berita dan Pesona Indonesia yang bertemakan Coblak-Cublak Suweng. Kemudian ada program Warna-Warni setelah Pesona Indonesia, dan kali ini Warna-Warni berjudul Ngaman versus Teso, Nilo bagi Gajah. Dan terakhir sebelum menutup perjumpaan kita, akan ada program acara Pelangi Nada yang pada kesempatan kali ini mengambil tema pop Indonesia dengan penyanyi bernama Alfian. Baiklah pendengar, demikian serangkaian daftar acara siaran kami hari Senin 20 Juni 2016. Saya Enggar Saraswati yang mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kesediaan Anda mendengarkan siaran kami RRI World Service Voice of Indonesia. Dan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan Rizal Rahim. Presiden RI Joko Widodo meminta Politeknik Negeri Maritim Indonesia melaksanakan penguatan sumber daya manusia kemaritiman. Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya berkoordinasi mengatasi bencana dan menangani korban banjir serta longsor di beberapa daerah. Inilah berita-berita selengkapnya. Presiden Indonesia Joko Widodo memanggil Direktur dan Jajaran Teknik Politeknik Negeri Maritim Indonesia Semarang, Jawa Tengah, untuk tugas melaksanakan penguatan sumber daya manusia kemaritiman di tanah air. Direktur Politeknik Negeri Maritim Indonesia Semarang, Sri Tuti Rahayu, dalam jumpa pers di kantor Presiden Jakarta Senin mengatakan, program studi Politeknik Negeri Maritim Indonesia berkorelasi dengan nawacita nomor 1, yakni sebagai poros maritim yang memperkuat jati diri negara maritim, dan nawacita nomor 5, yakni dapat meningkatkan kualitas pendidikan di bidang maritim. Menurut Sri Tuti Rahayu, pihaknya mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan 11 sertifikat kelautan tingkat internasional yang diakui lembaga maritim dunia. Beberapa bulan lalu, pihaknya juga mendapatkan tugas untuk mendirikan program D4 Nautika yang baru, satu-satunya di Indonesia. Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya berkoordinasi mengatasi bencana dan menangani korban banjir serta longsor di beberapa daerah. Staf khusus Presiden Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin mengatakan, Presiden sangat berduka atas jatuhnya korban luka dan meninggal dunia dalam bencana longsor dan banjir di beberapa daerah. Johan Budi menambahkan, hingga saat ini belum menerima informasi tentang jadwal kunjungan Presiden Joko Widodo ke wilayah-wilayah yang mengalami banjir dan longsor. Banjir dan longsor terjadi di hampir seluruh kabupaten di Jawa Tengah pada 18 Juni 2016. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, jumlah korban tewas akibat banjir dan longsor menjadi 35 orang. Sebanyak 25 orang dinyatakan hilang, 14 orang luka-luka, ratusan rumah rusak, sementara kerugian dari sisi ekonomi mencapai miliaran rupiah. Kapal patroli markas besar kepolisian RI Baladewa 8002 yang diperbantukan untuk polisi daerah Kepulauan Riau baru-baru ini menangkap 4 kapal Vietnam yang diduga melakukan pencurian ikan di perairan Natuna. Humas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Ajun Komisaris Besar Hartono di Batam Senin mengatakan, saat sedang patroli di perairan Natuna, petugas mendapati 4 kapal dengan seluruh anak buah kapal berkebangsaan Vietnam tersebut tengah melakukan pencurian ikan. Hartono menjelaskan setelah dilakukan pemeriksaan awal, kapal tersebut diketahui tidak dilengkapi dokumen dan diduga melanggar pasal tentang perikanan. Ia menambahkan, awalnya kapal dibawa ke Natuna kemudian ditarik ke Markas Komando Direktorat Polisi Air Kepolisian Daerah Kepulauan Riau di Sekupang, Batam untuk proses lebih lanjut. Seperti dikutip dari Antara, sejak awal 2016, Polisi Air Kepolisian Daerah Kepulauan Riau sudah beberapa kali menangkap kapal pencuri. Presiden Joko Widodo diusulkan menjadi Bapak Maritim Indonesia atas perhatian besarnya terhadap sektor kemaritiman di tanah air. Direktur Politeknik Negeri Maritim Indonesia, Sri Tuti Rahayu di kantor Presiden Jakarta Senin mengatakan, pihaknya berencana memberikan penghargaan tersebut bersamaan dengan perayaan Hari Maritim Dunia. Hari Maritim Dunia diperingati setiap 29 September, yang tahun ini akan dipusatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di Turki. Ia berharap di Indonesia pemusatan itu berada di Politeknik Negeri Maritim Indonesia di Semarang, khususnya yang didukung oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dan TNI Angkatan Laut. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia. Bupati Tabanan Bali, Niputu Eka Wiryastuti, meresmikan Candi Leluhur Majapahit yang dibangun di Desa Sumber Tanggul, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Minggu. Niputu Eka Wiryastuti dalam keterangan tertulisnya Senin menyebutkan, pembangunan candi di Mojokerto tersebut merupakan yang pertama dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap sejarah Indonesia. Ia mengatakan, pembangunan candi tersebut menjadi inspirasi para pemimpin dan masyarakat serta membangun rasa kepedulian terhadap sejarah dan belajar dari pengalaman pemimpin-pemimpin yang lalu untuk mengembalikan kejayaan Nusantara dengan mengedepankan spiritual sebagai pondasi kuat untuk membangun. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memperluas wilayah Geopark Nasional Ciletuh. Wilayah tersebut akan diperluas menjadi 8 kecamatan dari 2 kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, Minggu mengatakan, perluasan ini dilakukan agar Taman Wisata Alam Nasional milik Jawa Barat tersebut dapat diakui sebagai Global Geopark oleh UNESCO pada 2017 mendatang. Ia menjelaskan jika tidak ada perluasan wilayah, keinginan tersebut sulit diperoleh Geopark Ciletuh. Seperti dilaporkan Republika, Geopark atau kawasan wisata Taman Alam Ciletuh diakui sebagai Geopark Nasional pada 2015 lalu. Ciletuh dinilai layak menjadi Geopark Nasional karena memiliki keanekaragaman geologi, keragaman biologi, dan memiliki keragaman budaya. Berita terakhir. Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia meluncurkan sebuah film dokumenter pendek tentang hutan dan gajah Indonesia, serta menyoroti pentingnya perlindungan hutan dan gajah. Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia tahun 2015 mengadopsi 2 gajah dari ekosistem Leuser, Provinsi Aceh, Indonesia sebagai maskot Uni Eropa yang melambangkan komitmen Uni Eropa untuk keanekaragaman hayati, konservasi, dan gerakan melawan perubahan iklim. Untuk menarik perhatian publik terhadap pentingnya gajah dan hutan Indonesia, Uni Eropa menggarap sebuah film dokumenter pendek yang mempromosikan perlindungan gajah. Hal itu dikatakan Duta Besar Uni Eropa, Vincent Geuren, saat acara peluncuran pada hari Minggu di Jakarta. Ia berharap film yang dibintangi aktor Indonesia, Nicholas Saputra, akan menginspirasi banyak orang untuk melindungi gajah. Seperti dilaporkan Kedutaan Besar Uni Eropa di Jakarta, Minggu, Uni Eropa telah mendukung pemerintah Indonesia melindungi kawasan hutan di Aceh dan Sumatera Utara melalui sejumlah proyek yang bernilai total lebih dari 50 juta euro. Salah satu upaya Uni Eropa dalam program pembangunan Leuser. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, meningkatkan kesiapsiagaan hadapi banjir dan longsor. Beberapa hari belakangan ini, sebagian wilayah Indonesia mengalami banjir dan longsor. Di beberapa kota, seperti Padang di Sumatera Barat, Cimahi dan Sukabumi di Jawa Barat, dan Samarinda di Kalimantan Timur, terjadi banjir akibat curah hujan yang tinggi selama beberapa hari. Bahkan di Mukomuko, Bengkulu, banjir rob atau pasang air laut yang naik ke daratan merusak sekitar 400 batang tanaman jagung. Sementara banjir di Kebumen merendam rel kereta api, sehingga perjalanan kereta api dari arah Purwokerto menuju Yogyakarta dan sebaliknya terpaksa dihentikan sementara sambil menunggu air surut. Selain banjir, beberapa kabupaten seperti Kulon Progo dan Banjarnegara di Jawa Tengah, Sukabumi di Jawa Barat juga mengalami tanah longsor. Di Banjarnegara, Jawa Tengah bahkan telah menyebabkan 7 orang meninggal. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dalam siaran persnya mengatakan, banjir dan longsor yang terjadi beberapa hari belakangan ini merupakan dampak perubahan iklim. Hal ini menyebabkan cuaca dan musim menjadi kian tak menentu dan sulit diprediksi. Curah hujan dengan intensitas tinggi makin sering terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Dampaknya banjir, longsor, dan puting beliung makin meningkat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB juga mengatakan bahwa saat ini harusnya sebagian besar wilayah Indonesia memasuki awal musim kemarau. Pertengahan bulan Juni umumnya sudah kemarau. Namun saat ini, hujan berintensitas tinggi masih sering turun. Guna menghadapi bencana banjir dan longsor, diperlukan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB telah memerintahkan semua Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di wilayah yang memiliki potensi hujan lebat agar tetap meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi banjir longsor dan puting beliung. BPBD diminta agar mengacu pada peta rawan bencana yang telah dibagikan dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat serta mengkoordinasi potensi daerah agar siap menghadapi segala kemungkinan terburuk. Selain itu, tim reaksi cepat BNPB telah disiapkan agar dapat diterjunkan ke lokasi bencana dalam kurun waktu kurang dari 24 jam untuk mendampingi BPBD dalam penanganan darurat. Masyarakat juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana, terutama di wilayah rawan banjir dan longsor. Tidak membuang sampah sembarangan merupakan hal kecil yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah bahaya banjir. Intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan meluapnya debit air di sungai dan saluran air. Sungai yang penuh dengan sampah serta saluran air yang tidak lancar, akibat penumpuknya sampah dapat mengakibatkan banjir karena aliran air menjadi tidak lancar. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 20 Juni 1912, vitamin ditemukan. Pada tanggal 20 Juni 1912, Dr. Kasimir Fang asal Polandia berhasil menemukan adanya kandungan zat yang sangat bermanfaat dalam makanan, dan dia menyebut
zat tersebut dengan nama vitamin. Para ilmuwan seperti Casimir Van dan Saint George berusaha mengisolasi dan memisahkan vitamin dari makanan, namun mereka menemukan bahwa vitamin yang terpisah itu efeknya tidak seefektif bila vitamin tercampur dalam makanan secara alami. Kami beralih ke tanggal 20 Juni 1970, Insinyur Soekarno meninggal. 20 Juni tahun 1970, Insinyur Ahmad Soekarno, proklamator kemerdekaan dan Presiden pertama Republik Indonesia, meninggal dunia. Insinyur Soekarno dilahirkan pada tahun 1901 dan sejak masa muda telah aktif dalam perjuangan politik melawan penjajahan Belanda. Akibat aktivitas politiknya itu, Soekarno berkali-kali dipenjarakan oleh pemerintah Belanda. Pada era Perang Dunia Kedua, Indonesia diduduki oleh Jepang, dan pada masa itu, Insinyur Soekarno dan para pejuang kemerdekaan lainnya mengadakan berbagai persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Ketika Perang Dunia Kedua berakhir dengan kekalahan Jepang, para pejuang Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, Belanda tidak menerima kemerdekaan ini dan berusaha kembali menjajah Indonesia dengan cara melakukan agresi militer ke Indonesia. Selama 4 tahun kemudian, rakyat Indonesia berjuang mengusir penjajah dan akhirnya pada tahun 1949, Belanda mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 20 Juni 1991, Parlemen Jerman. Parlemen Jerman memutuskan untuk memindahkan kembali ibu kota dari Bonn ke Berlin. Sejak Perang Dunia Pertama hingga Kedua, kota Berlin merupakan kota terpenting bagi bangsa Jerman. Namun usai Perang Dunia Kedua dan dilanjutkan dengan konflik ideologi yang biasa disebut Perang Dingin, negara Jerman terbelah menjadi dua. Dikarenakan kota Berlin berada di wilayah timur Jerman yang dikuasai oleh kaum komunis, maka Berlin dijadikan ibu kota Jerman Timur. Sedangkan pihak sekutu menguasai bagian barat yang akhirnya disebut Jerman Barat dengan ibu kota Bonn. Namun mulai tanggal 20 Juni 1991, parlemen memindahkan ibu kota dari Bonn ke Berlin. Bonn adalah sebuah kota di negara bagian Nordrhein-Westfalen, Jerman. Kota ini terletak sekitar 20 km di sebelah selatan Köln di Sungai Rhein. Bonn merupakan ibu kota Jerman Barat dari tahun 1949 hingga 1990. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini mengenai terobosan penting untuk memajukan sektor UMKM melalui ranah digital agar dapat dijangkau masyarakat luas. Pemerintah Indonesia terus bebenah melakukan terobosan dengan mencanangkan usaha mikro kecil menengah UMKM Indonesia menuju ke ranah ekonomi digital. Terobosan tersebut dicanangkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah UKM bersama Badan Usaha Milik Negara BUMN, PT Pos Indonesia, serta Nurbaya Initiative. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharam, seperti dikutip Kantor Berita Antara dalam acara media briefing tentang e-commerce atau perdagangan elektronik untuk UMKM di Jakarta Jumat 17 Juni mengatakan, Kementerian Koperasi dan UKM menyambut baik kegiatan ini karena penggalangan UMKM untuk masuk ke perdagangan elektronik menjadi prioritas Kementerian Koperasi dan UKM. Menurut Agus, berbagai inisiatif Kementerian Koperasi dan UKM difokuskan pada kegiatan memfasilitasi UKM dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan bisnis, akses pasar domestik dan internasional, serta distribusi produk UKM untuk tujuan domestik maupun internasional. Dikatakan Agus, kegiatan ini juga sejalan dengan kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM yang menargetkan terjadinya reformasi koperasi melalui metode reorientasi. Agus mengharapkan koperasi dan UMKM di Indonesia dapat mengubah pola pikir dan pola tindaknya menuju koperasi dan UMKM yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta berdaya saing tinggi. Dengan demikian, koperasi-koperasi di Indonesia mampu menjadi koperasi modern yang berdaya saing dan memastikan tiada koperasi tanpa IT di Indonesia. Untuk memudahkan jangkauan kepada masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM berharap sinergitas dengan PT POS nantinya dapat menyediakan tempat untuk pojok UMKM di lokasi kantor POS di seluruh Indonesia. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, pemerintahan Jokowi bertekad penuh untuk memajukan perekonomian Indonesia berbasis digital melalui program mendorong UMKM rambah dunia online. Menurut Rudiantara, di Indonesia saat ini kurang dari 5% UMKM yang telah online. Dijelaskan jumlah tersebut akan dapat berubah apabila pemerintah dan masyarakat saling mendukung untuk memastikan pelaku UMKM di Indonesia dapat aktif bersaing di ranah e-commerce agar visi Indonesia menjadi Digital Energy of Asia dapat tercapai. Dukungan yang sama juga dikatakan Direktur Utama PT POS Indonesia, Gilarsi Wahyono Setijadi. Menurutnya, kerjasama yang dilakukan bersama Nurbaya Inisiatif bertujuan untuk merangkul UMKM dan masyarakat yang belum memiliki akses internet untuk dapat melakukan transaksi online. Gilarsi Wahyono Setiadi mengatakan Nurbaya Inisiatif akan melakukan rollout e-kiosk di seluruh cabang PT POS untuk memudahkan masyarakat melakukan transaksi e-commerce, khususnya bagi mereka yang belum terkoneksi dengan internet. Sementara Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Puspayoga mengatakan pentingnya menggerakkan sektor UKM untuk menopang perekonomian bangsa. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM saat ini, jumlah UKM di Indonesia mencapai 57 juta unit usaha atau 99% dari total unit usaha di Indonesia. Menurut Menteri Puspayoga, sektor UKM mampu menyumbang 58% terhadap produk domestik bruto dan mampu menyediakan lapangan kerja 97,3%. Kementerian Koperasi dan UKM sangat serius dalam memberikan perhatian terhadap sektor UKM karena terbukti tidak hanya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi tapi juga penciptaan lapangan kerja. Sekian fokus hari ini.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Presiden Indonesia Joko Widodo memanggil Direktur dan Jajaran Politeknik Negeri Maritim Indonesia Semarang, Jawa Tengah untuk tugas melaksanakan penguatan sumber daya manusia kemaritiman di tanah air. Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya berkoordinasi mengatasi bencana dan menangani korban banjir serta longsor di beberapa daerah. Kapal patroli Markas Besar Kepolisian RI Baladewa 8002 yang diperbantukan untuk Polisi Daerah Kepolisian Riau baru-baru ini menangkap 4 kapal Vietnam yang diduga melakukan pencurian ikan di perairan Natuna. Presiden Joko Widodo diusulkan menjadi Bapak Maritim Indonesia atas perhatian besarnya terhadap sektor kemaritiman di tanah air. Bupati Tabanan Bali Niputu Eka Wiryastuti meresmikan Candi Leluhur Majapahit yang dibangun di Desa Sumber Tanggul, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Minggu. pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memperluas wilayah Geopark Nasional Ciletuh. Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia meluncurkan sebuah film dokumenter pendek tentang hutan dan gajah Indonesia serta menyoroti pentingnya perlindungan hutan dan gajah. Saudara, demikianlah Sari Warta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengenalkan Anda pada sebuah permainan tradisional yang memiliki nilai religi. Jadi tetaplah bersama kami di gelombang pendek 9525 kHz. Saudara pendengar, berbagai metode dilakukan oleh para ulama terdahulu untuk berdakwah menyebarkan agama Islam di Indonesia. Salah satunya adalah melalui permainan tradisional dengan nilai agama yang dapat kita jumpai di Pulau Jawa, yaitu cublak-cublak suweng. Cublak-cublak suweng merupakan permainan yang dimainkan minimal 3 orang, dan akan semakin menarik jika dimainkan oleh 7 hingga 8 orang. Permainan ini dimulai dengan menentukan salah satu dari peserta permainan untuk menjadi Pak Empo, yaitu tokoh utama dalam permainan ini. Saudara pendengar, pemain yang menjadi Pak Empo berbaring telungkup di tengah, anak-anak lain duduk melingkar sambil membuka telapak tangan yang dihadapkan ke atas dan meletakkan di punggung Pak Empo. Salah satu anak memegang kerikil dan dipindah dari telapak tangan satu ke telapak tangan lainnya. Diiringi lagu cublak-cublak suweng yang dinyanyikan bersama 2 atau 3 kali. Diakhiri lagu, semua anak menggenggam kedua tangan masing-masing, pura-pura menyembunyikan kerikil. Pak Empo bangun dan menebak di tangan siapa kerikil disembunyikan. Bila tebakannya benar, anak yang menggenggam kerikil gantian menjadi Pak Empo. Bila salah, Pak Empo kembali ke posisi semula dan permainan diulang kembali. Saudara pendengar, permainan ini diperkenalkan oleh Sunan Giri, salah seorang anggota Wali Songo, yaitu kelompok penyebar agama Islam di Tanah Jawa pada abad ke-14. Salah satu metode dakwah Sunan Giri melalui permainan tradisional ini ternyata sangat ampuh untuk menarik orang-orang Jawa yang awam terhadap Islam. Permainan ini dan anti dari lirik lagu dalam permainan ini mengajarkan kita untuk tidak menuruti hawa nafsu ketika mencari harta, jangan sampai serakah apalagi korupsi. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini tentang permainan tradisional cublak-cublak suweng yang diciptakan oleh Sunan Giri, penyebar agama Islam di Indonesia di pertengahan abad ke-15. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warning, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal Taman Nasional Teso Nilo yang nyaman bagi gajah. Taman Nasional Teso Nilo adalah sebuah taman nasional yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia. Taman Nasional ini diresmikan pada 19 Juli 2004. Di Taman Nasional ini terdapat 360 jenis flora yang tergolong dalam 165 marga dan 57 suku, 107 jenis burung, 23 jenis mamalia, 3 jenis primata, 50 jenis ikan, 15 jenis reptilia, dan 18 jenis amfibia. Taman Nasional TN Teso Nilo juga hutan dataran rendah yang menjadi tempat tinggal 60-80 ekor gajah dan merupakan kawasan konservasi gajah. Kenyamanan menjadi salah satu hal utama yang perlu diperhatikan untuk tempat tinggal gajah. Kerimbunan hutan Teso Nilo rupanya masih dapat dijadikan tempat yang nyaman bagi kawanan gajah. Hal ini terbukti dengan mulai produktifnya gajah betina melahirkan. Teso Nilo yang terletak di Provinsi Riau, sebagian besar hutannya merupakan areal usaha. Kawasan Taman Nasional ini adalah kawasan bekas hak pengusahaan hutan HPH, tepatnya berada di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu. Hingga kini di sekelilingnya masih terdapat kawasan HPH. Jelang peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, seekor anak gajah betina lahir dari induk gajah bernama Lisa pada tanggal 1 Juni 2016 lalu. Anak gajah ini merupakan anak gajah ketiga yang lahir di Taman Nasional Teso Nilo. Induk gajah Lisa merupakan gajah anggota 11 Flying Squad yang berada di TN Teso Nilo sejak April 2004. Kepala Balai TN Teso Nilo, Darmanto, berharap kelahiran anak gajah ini dapat tumbuh sehat dan mendapat perhatian dari berbagai lapisan masyarakat maupun pemerintah untuk lebih nyata melakukan dan mendukung perlindungan atas Taman Nasional Teso Nilo. Wisnu Sukmantoro, manajer program WWF Sumatera Tengah, menyatakan dengan kelahiran ini tim Flying Squad kini memiliki 3 anak gajah yang terdiri dari 2 jantan dan 1 betina. Menurut Wisnu, Taman Nasional Teso Nilo merupakan habitat gajah dengan jumlah populasi terbesar di Riau, yakni sekitar 150 ekor gajah liar. Hal ini harus menjadi kebanggaan masyarakat Riau dan bangsa Indonesia agar dapat mempertahankan keberlangsungan populasi gajah tersebut di alam. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai Taman Nasional Teso Nilo, kawasan yang baik bagi gajah. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena. Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini, kami akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Indonesia bernama Alfian. Namun sebelumnya kita nikmati dulu satu buah lagu dari Alfian dengan lagu berjudul Semalam di Cianjur.
Betapa indah semalam di Cianjur, janji kasih yang telah kau ucapkan, penuh kenangan yang takkan terlupakan. Tapi sayang, hanya semalam. Rasa perpisahan, namun ku telah berjanji di suatu waktu kita bertemu lagi. Betapa indah semalam di Cianjur, janji kasih yang telah kau ucapkan, penuh kenangan yang takkan terlupakan. Tapi sayang, hanya semalam. Berat rasa perpisahan, namun ku telah berjanji di suatu waktu kita bertemu lagi.
Penyanyi era tahun 60-an Alfian, yang populer dengan lagunya Semalam di Cianjur, berasal dari Sumatera Utara, kota yang memang banyak melahirkan orang-orang yang punya bakat seni, khususnya seni musik dan nyanyi. Alfian adalah seorang penyanyi pop Indonesia yang telah ditempa sejak kecil dari lingkungan keluarga di mana menyanyi sudah menjadi bagian penting dari tradisi masyarakat Sumatera Utara. Alfian tidak hanya menyanyi, melainkan juga ia menciptakan sendiri lagu-lagunya, seperti lagu Semalam di Cianjur, merupakan ciptaannya sendiri, yang terinspirasi dari kenangan ketika semalam di Cianjur, kota yang terkenal dengan berasnya. Namun Alfian tidak menggambarkan sedikit pun tentang popularitas Cianjur dengan berasnya, namun kenangan cinta yang tak terlupakan dengan seorang gadis asal Cianjur. Lagu Semalam di Cianjur melambungkan namanya sebagai penyanyi yang jaya di masanya, dan hampir semua lagu-lagunya menjadi hits dan digemari pecinta musik Indonesia. Baiklah pendengar, mari kita nikmati satu buah lagu dari Alfian berjudul Senja di Kaimana.
Kan
Dan ku ingat selalu, kan ku kenang selalu, senja indah, senja di hai mana. Seiring surya meredupkan sinar, di kau datang ke hati berdebar. Kau usapkan tangan halus lulus di luka kanan parah penuh debu. Senja di kai mana dan kasihmu darah dalam jiwa sampai akhir masa. Usapkan tangan halus mulus di luka kanan parah penuh debu. Senja di kai mana dan kasihmu darah dalam jiwa sampai akhir masa. Kan ku ingat senja di kai mana.
Ku lukiskan kata mesra pada kasih abadi, ku beri hadiah menari hati. Ku tangan warna merah jambu, terimalah persembahan di ulang tahunmu. Sapu tanganku warna merah jambu, sapu tangan membawa semua kenangan ayu. Ku ucapkan selamat hari ulang tahun padamu, ku berikan hadiah hari ulang tahun bagimu. Danian sapu tangan warna merah jambu, hadir yang risau hilang sedih telah berlalu. Sapu tanganku warna merah jambu, sapu tanganku membawa semua kenangan ayu. Selamat hari ulang tahun padamu, ku berikan hadiah hari ulang tahun bagimu. Indahnya yang sapu tangan warna merah jambu, hadir yang risau hilang sedih telah berlalu. Warna merah jambu, sapu tanganku membawa semua kenangan ayu, kenangan ayu, kenangan ayu, kenangan ayu.
Saudara, memang Alfian banyak bercerita tentang cinta yang dicurahkan dalam karya-karyanya yang sangat menyentuh. Tidak heran masyarakat penggemar lagu-lagu pop Indonesia terkesan dengan lagu-lagunya karena berkaitan langsung dengan pribadi yang sedang dimabuk asmara. Di samping itu, lagu-lagunya juga banyak bercerita tentang kehidupan sehari-hari. Baiklah saudara, kita akhiri jumpa kita dalam acara Pelangi Nada kali ini dengan mendengarkan satu buah lagu berjudul Sebiduk di Sungai Musi. Selamat mendengarkan.
Terpesona aku melihat wajahnya, tak kalah aku duduk di dekatnya. Sebiduk seiring aku menyeberang, berperahu ke seberang Sungai Musi, dan ku tegur dia, namun hati enggan, tak sabar hati ingin menyapanya. Tak segan-segan aku meliriknya, sekilas tampak oleh ku senyumnya. Ombak pun datang, perahuku pun oleng, tersentuhlah ia olehku. Terkejut tiba-tiba ia menolehku, tangannya yang halus mulus. Namun sayang seribu kali sayang, sang biduk telah merapat ke pantai. Namun hati enggan, tak sabar hati ingin menyapanya. Tak segan-segan aku meliriknya, sekilas tampak olehku senyumnya. Tiba-tiba ia menolakku, ku genggam tangannya yang halus mulus. Namun sayang seribu kali sayang, sang biduk telah merapat ke pantai.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Bila ku ingat masa yang telah sinar. Ku dibesarkan oleh ibuku di kampung halamanku, tapi kini hanya kenangannya ku alami. Oh yeah.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
sayang ibu. Satulah balasmu menurut selalu.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia, melalui id.voi.co.id. Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.